Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prosím, aby ste si sadli. Začneme dnešné zhromaždenie piesňami pre deti, takými detskými alebo mládežníckymi, a potom bude mať Dávid taký krátky príhovor k deťom a v ďalšej piesni potom oni odídu hore. Čiže teraz by nasledovala taká časť piesní detských.
Dobré ráno vám, všetkým prajem. Sú tu nejaké deti? Iba jeden? Tak to bola asi zlá otázka. Správna tu je pripomienka. Sú tu nejaké dospelí, ktorí sa cítia ako deti? Tak to už bola lepšia odpoveď. A ja dám ešte jednu otázku, podľa mňa ešte lepšiu. Sú tu nejaké deti, ktoré majú strach, že tu budú musieť s nami sedieť celý čas a nemôžu ísť na besiedku? A vidím úsmevy, táto otázka zabrala. Keď sa z tej besiedky vrátite, zvyknú sa vás rodičia pýtať, čo na tej besiedke bolo? A je to príjemné? Lebo ja to robím tiež. A my máme doma dvoch. Jeden je starší a jedna je malá. A ten starší, mám pocit, že mi povie viac, ako na tej besiedke bolo. Nie som si stále istý, že to aj učiteľka povedala, čo on všetko hovorí, čo hovorila. A tá menšia, tá zase hovorí radšej o tom, kto mal čo oblečené na besiedke, kto vyrušoval, kto nespieval, aká tam bola zábava. A dneska máme mať také rodinné bohoslúžby. A mali by sme na tých bohoslúžbách pochopiť, čo je to rodina. Rodiny sú veľmi rôzne. Ja si dovolím teraz taký krátky príbeh o tom, my sme mali včera u nás jednu rodinu. Moja manželka pred mesiacom mi povedala, že príde k nej jedna známa, ktorú 20 rokov nevidela, a muž je Angličan a treba mu trochu pomôcť s prácou, tak u nás prespia. A v stredu mi z hrôzou volala do práce, že David, oni neprídu len dvaja, ale zoberú aj svojich troch synov. Najmenší má 2 roky. A v deň, keď mali prísť, tak nám volala, že príde aj ich babka. Tak u nás včera do polnoci, do odchodu vlaku, bola veľká rodinná zábava. A každá rodina je úplne iná. Nerozumeli sme si všetci, chlapci sa učia slovensky od septembra, tak to bolo veľmi zaujímavé u nás doma. A ja by som dneska deti, keďže som sa včera s nimi celý čas hral, až do polnoci, chcel byť na vašej strane. Dnes si zahráme takú hru predtým, ako odídete na besiedku. Budeme dve družstva. Deti a dospelí. Dneska deti na besiedke porozmýšľajú, nakreslia alebo pouvažujú nad nejakým rodinným príbehom, kedy u vás bola najväčšia zábava. Môžete hovoriť o tom, kto mal čo oblečené, čo ste jedli, aké bolo počasie, čo vás doma v tej chvíli najviac bavilo, kto sa ako tváril. A dospelí, keďže tí vedia, čo je dôležité v živote, tí budú mať takú ľahšiu úlohu. Tí za posledných 5 rokov, to bude asi takých 250 možností, keď som to rátal, porozmýšľajú nad dvoma kázňami, ktoré ich najviac oslovili, a povedia k tomu zo pár viet deťom. Čo si z toho zapamätali? Ja dneska nehrám, to hovorím mojej manželke, takže sme si kvít za včerajšok, a budem vám veľmi napomocný. Urobím to tak, aby si z dnešnej kázni veľmi veľa nezapamätali. Takže teraz môžete odísť na besiedku, skúste o tom porozmýšľať, a z dospelých odíde len Kristýna Uhlíková a Katarína Luptáková. Thank you.
Budeme čítať druhú knihu Žalmov, 42. žalm, 2. až 6. verš. Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy mi bývajú chlebom, dňom i nocou. Keď sa ma každý deň pýtajú, kde je tvoj Boh? Spomínam na to a dušu si vylievam, ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu slávnostný zástup so zvučným plesaním a s vďakou. Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.
Postaňme spoločnej modlitbe. Pane Ježišu, vďaka ti za tento krásny deň, vďaka ti za spoločenstvo, ktoré môžeme tvoriť. A Pane, tak my vyznávame, že dychtíme po mnohých veciach a keď sa tá vec splní, tak máme pred očami ďalšie a ďalšie. Koľko z tých vecí sa týkajú teba, koľko dychtíme po tebe a po spoločenstve s tebou. Ja priznávam, že veľmi málo. A tak prosíme, daj nám takú vieru a takú moc, aby sme mohli prežívať každý deň tvoju blízkosť, aby sme ťa mohli cítiť, čakať na teba a hľadať ťa. Prosím, buď prítomný aj dnes medzi nami. Daj slova do úst Dávida, aby si mohol cez neho hovoriť k nám. Amen.
Tomáš, jeden z dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu teda povedali, videli sme Pána, ale on im odpovedal, pokiaľ nevidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Po 8 dňoch boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.
Tomáš. O Tomášovi nevieme veľa. Nenapísal žiadnu knihu a všetko, čo prežil, o ňom zaznamenali iní. Deti sa majú vrátiť a povedať nám nejakú príhodu z našich rodín, čo si najlepšie zapamätali. Majú povedať, kto sa ako kedy tváril vtedy, čo mal možno oblečené. A čítali sme text od apoštola svätého Jána o tom, ako on videl dôležitú chvíľu pre Tomáša. Nevieme naozaj o ňom veľa. Mal meno, ktoré znamená dvojča. Asi mal brata alebo sestru, ktoré boli dvojčaťom. Nebol nejaká veľká vedúca osobnosť ako Jakub či Peter, ktorý zo svojej povahy túžil byť stále medzi prvými. Nebol ani nejaký žiaden jemnocitný, charizmatický vizionár ako Ján. Nebol ani veľký učenec, písateľ či filozof ako Pavol. Záznamy o ňom máme len z druhej ruky. Pochádzal z Galilei a patril medzi najvernejších a najodvážnejších Kristových učeníkov. Prvé svedectvo o Tomášovi, ktoré máme v Biblii zaznamenané, podáva Ján tiež vo svojom evanjeliu a týka sa udalosti, ktoré došlo pri skriesení Lazara. Ježiš sa rozhodol odísť do Betánie, lebo sa dozvedel, že Lazar, brat Marty a Márie, zomrel. Učeníci ho veľmi odhovárali, pripomínali mu nedávnu udalosť, keď ho v Judei Židia chceli ukamenovať. Tomáš vtedy ostatným učeníkom povedal slova: veď poďme, aj my, a umrime s ním. Ján 11:16. O Tomášovi nevieme veľa, ale vieme povedať, že bol svojmu majstrovi úplne oddaný. Bol ten najvernejší. Až do krajnosti. Bol by za pravdu a Krista položil život. Vôbec sa mu to nezdalo neználežité a vôbec neváha. No, nebol to len nejaký radikál. Druhé svedectvo o Tomášovi z Biblie hovorí, je uvedené pri poslednej večeri. Keď Ježiš vysvetlil učeníkom, aký bude jeho osud, ale tiež súčasne, že im pripraví miesto a vráti sa po nich, povedal im, že vedia, kam ide, aj to, ako sa tam dostanú. Vtedy Tomáš povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Nebol to žiaden snílek, ktorý by nechal veci len tak, aj napriek tomu, že im nerozumie. Bol to hlbavý človek. Teraz sme si práve prečítali udalosť, ktorá zásadným spôsobom hovorí, ako prežil svoju najväčšiu osobnú tragédiu. Dostávame sa do situácie, kedy prežíva ten najväčší chaos, sklamanie a opustenosť na tomto svete. V jeho príbehu sa odzrkadľuje o nič menej zúfalstvo, ktoré bolo možno u Petra, keď prežil zradu Krista. No, myslím si, že Tomáš to mal snáď ešte horšie. Pri ňom sa veci jednoducho stali. On skoro vôbec nič nemohol ovplyvniť. Bol úplne bezmocný. Nevie sa s tým zmieriť. Nevie sa zmieriť s tým, s čím sa nedá zmieriť. Pre mňa sú v Tomášovi ukryté všetky opustenia a sklamania blízkych osôb. Všetky prázdnoty, beznádeje a smútky. Tie všetky ťažoby nezmyselnosti bytia. Strata chuti žiť. Bolesť nad stratou hodnot, ktorým ste verili. Túla sa ulicami Jeruzalema sám. Nie je s ostatnými. Prežíva ťažobu z nezmyselnosti bytia. Všetko sa končí stratou ideálov, A dneska tak múdro používané lámaním vlastnej integrity. Ten Tomáš, ktorý bol ten najvernejší, ktorý by bol dal život bez váhania, sa láme. Ten praskot toho pevného stĺpa viery, ktorým by sám seba vydal až na smrť, to praskanie muselo na ňom zanechať až fyzickú bolesť. Po takomto niečom ostáva veľká jazva cynizmu. Nikomu a ničomu sa už nedá veriť. Končí to len dvoma možnosťami. Buď Boha niet, alebo nás opustil. Najhoršie na tom je tá bezmocnosť a neznesiteľná samota. Život, náklad života bez Boha sa nesie veľmi ťažko. Je úplne sám. Nemá už nič a nikoho. Fakty sú teda jasné. Prebehol súdny proces jeho majstra. Odsúdenie, hanebné zaobchádzanie, potupná smrť a telo je v hrobe. Jeden kamarát jeho majstra zradil za 30 striebodných a obesil sa. Druhý, ten, čo zdal byť úplne najodvážnejší, ktorému najviac veril, že spolu s ním vytiahne meč, ak bude treba, ho verejne poprel a teraz slaboch sedí zavretý s tými ostatnými desiatimi. Sú uzavretí a trasú sa od strachu, aby ich Židia nenašli a možno neskončili tak, ako ich majster. Ako ich učiteľ. Aký učiteľ? Mŕtve telo leží v hrobe. Ten pevný stĺp argumentov, kázni, skutkov, ktoré s nimi počas 2 rokov prežil, praská. A ten praskot počuje tak silno, že mu až zvoní v ušiach a mozog sa mu otriasa. On, Žid, musí dať zapravdu farizeom a zákonníkom. Oni 12 sú, alebo len boli falošní svedkovia, nejaká sekta, ktorá uverila vo falošného Mesiáša. Zdá sa vám to nepoctivé? Nie. To isté hovorí Pavol v prvej knihe Korintianom 15. kapitole 17. až 19. verš. Ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie. Prázdna je naša viera. Potom sa tu nachádzame ako falošní svedkovia Boží. Lebo sme svedčili proti Bohu, že skriesil Krista, ktorého nevskriesil. Lebo ak mŕtvi nestávajú, ani Kristus nebol skriesený. A Kristus nebol skriesený, daromná je naša viera. Ešte sme vždy vo svojich hriechoch. Je úplne sám a nemá nikoho. Toto je Tomášova chvíľa samoty, chvíľa bolesti. Toto je jeho chvíľa bez Boha na svete. Nie je s ostatnými a nebude s nimi striasť sa o svoj holý život. Kľudne, nech ho chytia a zabijú. Horšie to už nemôže byť. Veď je ako taký úbožiak. Neviem, či sa dá vôbec takto žiť. No toto je len úvod. Po čase sa vracia úplne zlomený a sám. Prišiel medzi tých 10, do skoro už kresťanského spoločenstva, v ktorom sa zjavil živý Kristus. A začalo sa, snáď mi bude odpustené, čomu ja hovorím, evangelikálne peklo. Ten poctivec, hľadajúci pravdu, tam stojí a už vidím, ako sa jeden pred druhým predbiehali, že mu porozprávajú o tom, ako stretli osobne Krista, živého Boha. Tu bol, všetci sme ho videli. 10 ľudí, s ktorými žil 2 roky, ho presviečajú, že videli živého Krista. U nás na východe v Iňačovciach boli bohoslužby a Tomáš toto prežíval 8 dní s tými ľuďmi zavretý, za zavretými dverami, ani utiec nemohol. Ja som v Iňačovciach prežíval krátke chvíľky, niečo podobného. Pri dverách stála teta Horňáková, ktorá po kázni, keď sa skončila, si nás niektorých odchytávala tak, že nás chytila za ruku a nám dala otázku. Už si prijal Pána Ježiša do svojho srdca? Stretol si ho? Slabšie povahy utekali. Tie silnejšie, si pamätám, jeden môj dobrý kamarát povedal, nestretol a nepríjmem. Musel to byť strašný tlak pre toho Tomáša. Myslíte si niekto tu z vás, že by ho nechcel vidieť? Myslíte si, že on 2 roky s ním chodil nejako menej úprimne ako ostatní? Myslíte, že im nechcel veriť? Alebo že by bol im nerád uveril, keď počúval o stretnutiach s osobným Kristom, o najbližšom osobnom svedectve, keď videl možno Petra, ako mu hovorí ten príbeh, že sa na ňo vôbec nehnevá, že mu všetko odpustil, že povedal pokoj vám. Ja si nemyslím, že tomu nechcel uveriť. No nemohol. Myslíte si, že niekto, kto žije v tejto kresťanskej krajine a nie je za múrmi tohto spoločenstva a počúva dvakrát, minimálne dvakrát do roka príbehy o Bohu na Vianoce a na Veľkú noc, by nechcel veriť, že existuje dokonalá pravda, spravodlivosť, láska alebo večný život? No nemôže. Totižto sklamania z blízkych, zo spoločnosti, zo štátu, z cirkvi, ťažký životný osud, strata milovanej osoby, ťažká choroba a to najhoršie samota a nezmyselnosť žitia sa nesie veľmi ťažko. Aby uveril slovám o stretnutí s osobným Kristom. Nemýlme si Tomáša s Petrom. Tomáš, keď počúva Petra, nemal za sebou prežitý príbeh nejakej ťažkej viny a osobného zlyhania. On je zlomený beznádejou, bezmocnosťou a nekonečnou opustenosťou. Ja som istý čas opravoval niektoré veci na onkologickom ústave. A musel som obedovať s ľuďmi, ktorí boli mladí ako ja. A pri obede sme sa rozprávali, čo im je. V tých očiach nebola nejaká ťažoba ťažkej viny. Skôr beznádej, a nezmyselno žitia. Strašná bolesť a sklamanie z nespravodlivosti. On, Tomáš, nemal to šťastie, že sa mu Kristus zjavil osobne zvláštnym, transcendentálnym spôsobom. Áno, počul som aj také vysvetlenie, že Tomáš je dôkazom toho, že spoločenstvo cirkvi sa neopúšťa. Ale nechajme teraz túto teóriu mimo a verme, že nám v tomto texte je zaznamenaný dôležitý príbeh, aby sme pochopili čosi, čo by nám mohlo uniknúť. Snažme sa na chvíľu Tomáša pochopiť. Musel to byť neskutočný tlak, ktorý trval 8 dní v miestnosti radosných kresťanov. To boli asi aj múky. Bráni sa tak, že povie, neuverím, pokiaľ sa osobne nedotknem tých rán. Jediné, čo im mu mohlo pomôcť, je živý Kristus. A čo sa deje? Ten prichádza kvôli nemu, ale aj kvôli nám. Tak, ako sa píše na konci. Aký sa mu zjavuje? Pre Petra bol odpúšťajúci a prijímajúci. Neskôr lámajúci jeho hrdosť, keď mu dával otázky o tom, či ho miluje. Ale pre Tomáša je iný. Pre Tomáša je trpiaci a znášajúci. Je ten, ktorý prijal dobrovoľne to, čo nemohol alebo nechcel ovplyvniť. Berie mu jeho ruky a dáva ich do rán, ktoré nezmizli a neboli nezmyselné. Vkladá mu do nich jeho ruky. Sú také hlboké, hlbšie, než si predstavoval. Je to také priame. Čo v nich je? Je v nich sklamanie, bezmocnosť a opustenosť. Je v nich sklamanie krvavého potu, keď sám bojoval a oni spali. Oj, Tomáš, poznám, čo je to túlať sa sám sklamaný, úplne od ľudí, nocou, Jeruzalemom, keď sa na smrť trápiš, že musíš prijať realitu, s ktorou sa nevieš zmieriť. Áno, ja som si to vypil až do dna. Tomáš, dômerne poznám sklamanie zo spoločenstva. Peter sklamal mňa. Tomáš to mne sa pritom pozeral do očí, ale v mojich ranách je aj nekonečná bolesť a sklamanie z horského bosku z rady Judáša a jeho fatálny koniec. Tomáš, dotýkaš sa aj sklamania pri tých ranách zo štátnej moci a krutej nespravodlivosti súdneho systému. Sú tam aj sklamania z vyhlásení cirkevných hodnostárov a tupost môjho národa, ktorý tak milujem. Je tam aj bezmocnosť. Nezmyselná bezmocnosť pri utrpení pľúvancov, biča, klincov a kopie. Je tam tá bezmocnosť mlčania ako ovce, ktorá ide na zabitie a nemôže s tým nič urobiť. Len to prijať. Ale je tu to tretie, to úplne najhoršie. V tom boku, je opustenosť. Je tam smet po Bohu, ktorý som si fyzicky prežil. Tomáš, poď, vlož svoje prsty do môjho boku. Keď sa mi v horúčke rozkladala krv na vodu a zmietal som sa smede po ňom. Vtedy sa mi dostalo len horkej, žlčovitej náhrady cudzieho hnevu a výsmechu. Viem, čo je to do dna prežiť 42. žálm. Tak ako jelen dychtí po vodách a bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, o Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, keď pôjdem a uzriem Božú tvár. Slzy sú mojim chlebom, vodne v noci, keď mi neprestajne hovoria, kde je tvoj Boh? Viem, čo je to kričať v úplnej opustenosti Eli, Eli, lama sabachthani. Viem, čo je to žiť bez Boha na svete. A viem, čo je to byť zlomený bez nádeje. V tej chvíli, v tej jednej sekunde sa stáva čosi neuveriteľné. Smet sa stretáva s bystrinou. Revúci jeleň dychtiaci v beznádeji sa skláňa k vodným bystrinám. A pre nás sú vyrieknuté jedne z najsilnejších slov Biblii, preto, aby sme mohli uveriť, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a vo viere máme v jeho mene život. Tomáš vraví, Pán môj a Boh môj. Čo znamená Pán? Pán, ktorý má moc nad smrťou a životom, má moc odpúšťať. Pán, ktorý zlomenej viery nedolomí, ale spraví to, že ju oživí a zrastie. A čo je Boh? Ten, ktorý dáva zmysel životu. Ten, ktorý napája a inšpiruje. Ten, ktorý naplňa a dáva dôvod žiť. Ten neuchopiteľný som, ktorý som. Otázka je, kto vás inšpiruje? Kto nás napája? Čo je našou inšpiráciou v živote? Kde sú tie vody, ktoré nás poháňajú vpred? Prepáčte mi tú sugestívnosť výkladu, ale aby sa nestratil jeden veľký zmysel tohto textu, a teraz mám už taký dojem, že by sa to mohlo stať, myslím si, že ten zmysel je tu jasný. Sú medzi nami ľudia na svete, pre ktorých reči o osobnom stretnutí s Kristom nič nehovoria. Tých presvedčia len ohmatanie rán. Chcú vidieť tú nezmyselnú odovzdanosť v utrpení. Chcú vidieť ukrižovaného Krista. Ak žiadne rány nemáme, je to pre nich podozrivé. Tomu neuveria. Boh nás týmto textom vyzýva, aby sme nečakali, že prídu za nami. Boh nám dáva príklad, že im máme tie rany ukázať. Dokonca tak, že si do nich musia vložiť prsty. Vďaka Bohu za Tomáša. Bol úplne iný ako tí 12. Špecifický, tvrdohlavý, verný a hľadajúci. Veríme v Boha, ktorý bol zlomený, ktorý chce, aby sme na sebe nosili jeho rány. Amen.
Spievať spoločnú pieseň pre slávny Bože, pri ktorej prebehne naša pravidelná zbierka na podporu činnosti, ktoré prebiehajú v našom spoločenstve. Postaňme k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k piesni.
Pán náš a Boh náš, sme ako Tomáš, sme horlivci a zároveň sme často zronení a zlomení. Zlomení tým, čo sa deje okolo nás, tým, na čo nemáme dosah, čo nevieme ovplyvniť. A nepomáhajú nám ani slová ľudí okolo nás. Ďakujem ti, že si prišiel za Tomášom. Ďakujem ti za to, že si mu ukázal svoje rany. A chcem ťa prosiť o odvahu pre nás, aby sme aj my vedeli odkrývať naše rany a naše zranenia a zároveň ich ukazovať ľuďom okolo nás, ktorých potrebujú vidieť. Amen.
Pane, daj nám svetlo do prázdnoty nášho života. Kriste, vďaka, že sa nám osobne zjavuješ, liečíš naše rany, aby sme precitli do nádeje večného života. Amen. Nakoniec sa ešte pár oznamov. Dneska tu máme ešte bohatý program. Ako viete, tak dnes je obed pre rodiny spojený s programom. Keby náhodou niekto o tom nevedel a bol tu, tak je tiež srdečne pozvaný. Dnes večer o 18.00 na našich večerných bohoslužbách bude mimoriadny program. Zaznejú skladby od Slavoja Krupu, Emila Komárika, Vstávaj a iné piesne, takže aj na toto stretnutie ste srdečne pozvaní. V útorok o 6.00 bude biblická hodina pre ženy. Budúcu nedelu na modlitevných stretnutiach o 9.00, ktoré sa konajú v malej sále každú nedelu, bude rozprávať o svojom živote v Kvapôčkach Milica Kajlingová. Tak aj na toto stretnutie ste srdečne pozvaní. Je to taká už predzvesť toho veľkého víkendu, ktorý sa pripravuje ohľadne Kvapôčiek a ich 50. výročia. To bude víkend 28-29, čiže o 2 týždne. Sú pozvané všetky súčasné aj bývalé Kvapôčky, ich rodičia a priatelia, aby mali takú príležitosť ohľadnúť sa späť za tých 50 rokov, ktoré toto teleso tu prežilo. Máme prosbu jednu, ohľadne stále Kvapôčiek hovorím. Pomohlo by veľmi organizátorom, keby vedeli, koľko ľudí naozaj sa plánuje zúčastniť. Je na to webová stránka cez internet kvapočky.sk, je tam taký formulár, alebo ten formulár je na nástenke, aby ste sa tam zapísali. Tak. Dostali sme aj pozvanie na konferenciu v Žiline, ktorú organizuje náš zbor cirkvi bratskej a Tibor Márik. Volá sa to Zdravá rodina. Budú tam dvaja americkí manželia, Darcy and Tim Kimmel, ktorí budú hovoriť na túto tému. To bude v sobotu 12.5. Viac informácií je na webe CBSK. V týchto priestoroch tu včera sa uskutočnil sobáš Nikolety Krajčovičovej a Timotia Matia. Tak mladom manželom blahoželáme a prajeme im veľa síl do ich spoločného života. A ešte posledný mám pozdrav pre dve sestry z nášho spoločenstva, ktoré majú svoje životné jubileum, a to je Lila Rosenbergová a Marta Slováková. Tak aj im srdečne blahoželáme a prajeme im žalmom 31., kde sa píše: Veď ty si moja skala, moja pevnosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Prajem vám ešte príjemnú nedeľu.